Ένας από αυτούς, μία περίπτωση, μία προσωπικότητα από αυτές ήταν και η κυρία Λούκα Κατσέλη, η οποία συνέδεσε το όνομά της με τον νόμο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και έχουμε τη χαρά να την έχουμε σήμερα μαζί μας. Κυρία Κατσέλη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Πάικα και καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
Να θυμίσουμε ότι η κυρία Λούκα Κατσέλη είναι πρώην υπουργός, υπήρξε επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας, της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και προεδρεύει τώρα μαζί με τον πρώην Δανό Πρωθυπουργό, τον Ράσμουσεν, της Διεθνούς Επιτροπής για τη Βιώσιμη Ευρώπη. Για τη μείωση των ανισοτήτων στην Ευρώπη, για να το πούμε ολόκληρο. Κυρία Κατσέλη, λοιπόν, συνδέσατε το όνομά σας με τον νόμο Κατσέλη. Αυτό που έρχεται να αντικαταστήσει τον νόμο Κατσέλη, πώς το βλέπετε?
Πρώτον, ελπίζω ότι δεν πρόκειται περί αντικατάστασης του νόμου, γιατί υπάρχει μια σύγχυση εδώ. Ο νόμος δεν ήταν και δεν είναι ένας νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας, παρόλο ότι είναι γνωστός για τις ρυθμίσεις που αφορούν την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο νόμος είναι εισήγαγε στην ελληνική ένωμη τάξη το πτωχευτικό δίκαιο των ιδιωτών. Mm-hmm. Κάτι το οποίο υπάρχει σε όλες τις χώρες από το 1978 στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη δεκαετία του 80 στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Μάλιστα.
Άρα όπως έχουμε πτωχευτικό δίκαιο επιχειρήσεων, πρέπει και θα πρέπει να έχουμε πτωχευτικό δίκαιο ιδιωτών, ώστε αν κάποιος ιδιώτης ή φυσικό πρόσωπο πτωχεύσει, να μπορεί μέσω του δικαστηρίου να έχει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή του.
Μάλιστα.
Στο πλαίσιο αυτού του νόμου υπάρχουν και διατάξεις που προστατεύουν την πρώτη κατοικία.
Επ' αυτού κυρίως γίνεται η συζήτηση, έτσι.
Αυτή η συζήτηση και κατά τη γνώμη μου είναι μια λανθασμένη συζήτηση, η οποία πρέπει να, αν θέλετε, να διαχωρίσει το πτωχευτικό δίκαιο των ιδιωτών από τη στεγαστική πολιτική που θέλει να εφαρμόσει μια κυβέρνηση ή την ρύθμιση των χρεών και την προστασία της πρώτης κατοικίας για όσους δεν έχουν ενταχθεί στο νόμο 3869, το πτωχευτικό δίκαιο. Και θα σας πω το εξής με ένα απλό παράδειγμα. Εάν κάποιος έχει πτωχεύσει και το δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι έχει πτωχεύσει, τότε τι σημασία έχει αν η πρώτη του κατοικία είναι 50.000, 100.000 ή 280.000.
Μάλιστα.
Δηλαδή το βασικό, το σημαντικό δεν είναι να μπουν περιοριστικοί παράγοντες, περιοριστικοί όροι στην προστασία, διότι αν κάποιος έχει πτωχεύσει πραγματικά και αυτό επιβεβαιώνεται από το δικαστήριο, τότε η προστασία
δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε
δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, θα υπάρχει και κόστος και στις τράπεζες, διότι εάν μπει ένα πολύ περιοριστικό πλαίσιο, δεν θα μπορεί να πληρώσει κάτι και αυτό θα γίνει μη εξυπηρετούμενο δάνειο στις τράπεζες.
Βλέπουμε όμως τώρα, από ό,τι λέγεται με πίεση των πρώην δανειστών μας ή των δανειστών μας μάλλον, όχι των πρώην, αυτό το περιοριστικό πλαίσιο να τίθεται και να είναι αρκετά χαμηλό.
Δεν πιστεύω ότι είναι οι πρώην δανειστές μας ή η Τρόικα η οποία πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό πιστεύω ειλικρινά ότι είναι μια πίεση περισσότερης εσωτερικής, μια εσωτερική πίεση κυρίως από τις τράπεζες, οι οποίες τράπεζες προκειμένου να τιτλοποιήσουν τα δάνειά τους έχουν κόστος από την αναδιάρθρωση ενός δανείου ή την αν θέλετε μεταφορά του ή την ρύθμισή του, εάν και εφόσον κάποιος μπαίνει στο νόμο της προστατευτικής διατάξης του 38.
Ωστόσο, εσείς λέγατε πριν από λίγο ότι δεν θα συνέβαινε αυτό ούτε τις ίδιες τις τράπεζες, έτσι.
Μα υπάρχει το κόστος και το όφελος. Το κόστος για τις τράπεζες είναι ακριβώς αυτό, ότι εάν κάποιος πραγματικά έχει πτωχεύσει, το δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει το δάνειό του και επομένως αυτό θα γίνει μη εξυπηρετούμενο δάνειο, αλλά νομίζω ότι οι τράπεζες έχουν την εσφαλμένη εντύπωση ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όσων εντάσσονται στις προστατευτικές διατάξεις του 3869 δεν πρόκειται για ανθρώπους που έχουν πτωχεύσει πραγματικά.
Αλλά είναι
και γι' αυτό μιλούσαν αρκετά για στρατηγικούς κακοπληρωτές, πράγμα το οποίο αποτελεί ένα μύθευμα, ιδιαίτερα μετά τις διατάξεις που έχουν αυστηροποιηθεί από το καλοκαίρι του 2018. Και πραγματικά ελπίζω ότι θα βρεθεί μια λύση η οποία θα είναι προς όφελος και των τραπεζών αλλά και των οφειλετών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν ένα καταθείο στο νόμο. Και επειδή ακούω και παρακολουθώ τη συζήτηση για τις εναλλακτικές προτάσεις, φοβάμαι ότι η εναλλακτική πρόταση έχει πάρα πολλά προβλήματα ως προς την, και θα έχει πολλά προβλήματα ως προς την υλοποίηση.
Αναφέρεστε σε ποια πρόταση, δηλαδή υπάρχει πρόταση Τράπεζας Ελλάδος για τα κόκκινα
δάνεια? Όχι, αυτό είναι διαφορετικό.
Αυτές για τα κόκκινα δάνεια, ναι.
Ναι, μας έχουμε μπερδευτεί. Υπάρχουν δύο μεγάλες προτάσεις στο τραπέζι. Η μία είναι τι πρέπει να κάνουν οι τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Mm-hmm. Αυτό είναι η μία συζήτηση. Η δεύτερη συζήτηση είναι πώς πρέπει, με ποιο τρόπο θα προστατευτεί η πρώτη κατοικία,
mm-hmm,
ανεξαρτήτως αν κάποιος έχει ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη ή στο νόμο 3869 ή όχι. Mm-hmm. Και εκεί πέρα προτείνεται το κυπριακό πρόγραμμα Εστία, το οποίο ώστε να ισχύσει οριζόντια ανεξαρτήτως της ένταξης ή όχι στο νόμο 3869, το οποίο τι προβλέπει? Προβλέπει κούρεμα δανείου από τις τράπεζες, δεύτερο, επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου της πρώτης κατοικίας από το κράτος με πολύ αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια, και, και τρίτο, το να μπει ένα ύψος, μείωση του ύψους της αξίας της πρώτης κατοικίας που θα προστατεύεται, και εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις αν πρέπει να είναι ως προς το ύψος. Ναι. Αυτό το πρόγραμμα για μένα έχει τρία προβλήματα γενικά, ανεξαρτήτως εάν αφορά
το κυπριακό, το κυπριακό μοντέλο. Ναι.
Το πρώτο είναι ότι πάλι αφήνεται, πρέπει να μπουν πολύ αντικειμενικά κριτήρια όσον αφορά τους δικαιούχους. Διότι αν αφηθεί εάν δεν υπάρχουν πολύ αντικειμενικά κριτήρια για το ποιοι μπορεί να ενταχθούν ή όχι, θα υπάρχει άνηση μεταχείριση μια μεγάλης ομάδας οφειλετών.
Αν αφαιθεί δηλαδή στην ευχέρεια των τραπεζών.
Τραπεζών ακριβώς. Πρέπει να υπάρξει πλήρη αντικειμενοποίηση των κριτηρίων. Δεύτερο, το βασικό πλεονέκτημα του νόμου 3869 είναι ότι έδινε αυτήν την διαμεσολάβηση, αν θέλετε, ή την ρύθμιση στα δικαστήρια, που ήταν μια αντικειμενική διαδικασία, ναι, και μια ανεξάρτητη διαδικασία. Εάν αυτό, η προστασία, φύγει από τα δικαστήρια, ιδιαίτερα για αυτούς που βρίσκονται, που είναι πραγματικά πτωχευμένοι, και ξαναμπεί στην δικαιοδοσία των τραπεζών, πάλι έχεις μια άνηση διαπραγματευτική θέση των δύο μερών. Και νομίζω ότι και η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα της διαδικασίας έχει τεράστια σημασία.
Επομένως, η πρότασή σας, ποια
θα ήταν?
Και
το τρίτο, για να τελειώσω με τα προβλήματα που βλέπω στο πρόγραμμα αυτό της εστίας, είναι το δημοσιονομικό κόστος. Ότι δεν ξέρω, δεν έχει υπολογιστεί, δεν έχω δει πουθενά ποιο θα είναι το δημοσιονομικό κόστος, γιατί έρχεται τώρα το κράτος να επιδοτήσει ένα μέρος των δανειοδοτητών. Ακόμα και αν αυτό γίνει με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια, και αυτό το κόστος δεν ξέρω πόσο θα είναι.
Η πρότασή σας, με προκειμένου, ποια θα ήταν?
Η πρότασή μου είναι να αφαιθεί ο νόμος έτσι όπως είναι, 3869 για τους πτωχευμένους.
Να διατηρηθεί η ισχύ του νόμου αυτού.
Να διατηρηθεί η ισχύ του νόμου έτσι όπως είναι. Mm-hmm. Να παρακολουθηθεί η εφαρμογή του και να βελτιωθεί όπου αυτό χρειάζεται, όπως έγινε και το καλοκαίρι του 2018 και νωρίτερα, mm-hmm, ώστε να μην υπάρχουν στρατηγικοί κακοπληρωτές οι οποίοι να εντάσσονται και να, αν θέλετε, να έχουν μια προστασία, mm-hmm, έστω και πρόσκαιρη, την οποία δεν πρέπει να την έχουν. Και δεύτερον, όσον αφορά τη στεγαστική πολιτική και την προστασία της πρώτης κατοικίας γενικότερα για όλο τον κόσμο, που ακόμα και αυτούς που βρίσκονται σε πρόσκαιρη αδυναμία πληρωμής, μάλιστα, και δεν εντάσσονται στον νόμο, να υπάρχει ένα πρόγραμμα, μια ρύθμιση μέσα από πλατφόρμες, όπως γίνεται με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς,
ναι.
Και με πάρα πολύ αντικειμενικά κριτήρια, έτσι ώστε ο έλεγχος και η υλοποίηση να μπορεί να είναι αμερόληπτη.
Μάλιστα. Φαντάζομαι έχετε κάνει τις σχετικές εισηγήσεις, τα έχετε πει στους αρμόδιους αυτά, έτσι?
Το έχουμε πει, είναι και έχω πει επίσης ότι στην επιτροπή που σύστησε η κυβέρνηση καλό θα ήταν να υπάρχουν και εκπρόσωποι οφειλετών και όχι μόνο η ελληνική μόνο η τράπεζα και η κυβέρνηση.
Μάλιστα. Κύριε Κατσέλη, όπως λέγαμε και όταν σας παρουσιάσαμε, προεδρεύεται μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό της Δανίας Ράσμουσεν στην Επιτροπή για την Ευημερία και την Ισότητα σε μια βιώσιμη Ευρώπη, ανεξάρτητη επιτροπή αυτή. Και ετοιμάζεται, από ό,τι μάθαμε, και κάποια έκθεση να παρουσιάσετε εδώ στην Αθήνα το Μάρτιο, έτσι.
Ναι, η έκθεση παρουσιάστηκε, είναι μια πολύ σημαντική έκθεση, η οποία βγήκε και παρουσιάστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο στο τέλος του προηγούμενου χρόνου, το 2018.
Στην Αθήνα τι θα γίνει ακριβώς?
Στην Αθήνα θα γίνει, μεταφράστηκε τώρα ελληνικά και θα γίνει η παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης στις 4 Μαρτίου στο Κάραβελ. Είναι ένα πραγματικά ριζοσπαστικό, θα έλεγα, εναλλακτικό σχέδιο με ένα σαφές όραμα και στρατηγική για μια διαφορετική Ευρώπη, αλλά ένα σχέδιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από εθνικές κυβερνήσεις και από τα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια σαν μια βάση για μια πραγματικά βιώσιμη πολιτική.
Από ό,τι καταλαβαίνω, στο κοινωνικό πεδίο αναφέρεστε.
Όχι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτή είναι και, αν θέλετε, και η καινοτομία.
Επειδή μιλάτε για ανισότητες.
Ναι, είναι για ανισότητες, αλλά ουσιαστικά τι κάνει. Κοιτάζει, ας πούμε, την πλατφόρμα της πολιτικής από τη σκοπιά αυτό που λέγεται της βιώσιμης ανάπτυξης. Προτείνει 100 άμεσα υλοποίησιμα μέτρα πολιτικής, έτσι λαμβάνοντας όλες τις διαστάσεις της οικονομικής πολιτικής υπόψη, δηλαδή και την οικονομική πολιτική και την κοινωνική και την περιβαλλοντική.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι η καινοτομία της. Διότι, όπως ξέρετε, 193 χώρες, μεταξύ των οποίων και όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, έχουν υπογράψει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ πριν 3 χρόνια.
Μάλιστα.
Η Ευρώπη και όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να υλοποιήσουν αυτή την πολιτική στο εσωτερικό τους. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Έχουμε κάνει αρκετά βήματα και στην Ελλάδα με την, αν θέλετε, με την ετήσια έκθεση που κάνουμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία έχει και τις τρεις αυτές διαστάσεις. Επομένως, η έκθεσή μας τι κάνει? Προτείνει πρώτα-πρώτα την αντικατάσταση, παραδείγματος χάρη, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που ήταν το πλαίσιο βάσει του οποίου αποφασίζεται η οικονομική πολιτική κάθε κράτους μέλους.
Και είναι ακόμα
από ένα σύμφωνο βιώσιμης ανάπτυξης που κοιτάζει όχι μόνο το ύψος του ελλείμματος ή το ύψος του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ και το ρυθμό μεγέθυνσης μιας οικονομίας για να υποδείξει μέτρα πολιτικής, αλλά και και κοινωνικούς δείκτες όπως το ποσοστό φτώχειας, των ανισοτήτων, της ανασφάλειας, της ενεργειακής και ούτω καθεξής.
Αλλά και περιβαλλοντικούς.
Και περιβαλλοντικούς. Παραδείγματος χάρη, αυτό που έγινε στη Γαλλία με το Μακρόν, με την αύξηση της τιμής της βενζίνας και που οδήγησε στην εξέγερση των κίτρινων γυλαίκων. Αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα του τι δεν πρέπει να γίνεται στην Ευρώπη και πώς πρέπει να συνδυάζονται τα περιβαλλοντικά μέτρα, τα μέτρα ενάντια στην κλιματική αλλαγή, με κοινωνικούς δείκτες.
Μάλιστα.
Και αναπτύσσουμε τους δείκτες εκείνους και τους δείκτες εκείνους που μπορεί να οδηγήσουν σε ένα διαφορετικό πλαίσιο πολιτικών, ένα πολυετές δηλαδή πλαίσιο βιώσιμων πολιτικών για την Ευρώπη, που πιστεύω ότι μπορεί να ακολουθηθεί και από κάθε κράτος μέλος.
Φαντάζομαι το Μάρτιο, στις 4 Μαρτίου στο Κάραβελ, όπως λέτε, στο φόρουμ αυτό, θα επιδιώξετε, θα έχετε και συμμετοχή πολιτικών δυνάμεων, φορέων κλπ. Έτσι.
Απολύτως, και το στόχος, αν θέλετε, και η φιλοδοξία του όλου εγχειρήματος, που, να μην γελιόμαστε, ήταν προϊόν, είναι προϊόν και της πολιτικής κρίσης στην Ευρώπη, είναι να αυτό το πλαίσιο πολιτικών να υποστηριχθεί από όλους τους προοδευτικούς πολίτες της Ευρώπης και τα προοδευτικά κόμματα. Τώρα, προοδευτικά κόμματα τα οποία ξεκινούν από την τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, τα οποία είχαν πάρει και την πρωτοβουλία, ο Ούντο Μπούλμαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
τους πράσινους, την
ριζοσπαστική αριστερά κτλ. Επομένως είναι, αν θέλετε, ένα πλαίσιο πολιτικών το οποίο μπορεί να γίνει αποδεκτό από πολλούς περισσότερους φορείς, και εγώ θα έλεγα ακόμα και συντηρητικά κόμματα, τα οποία μέσα από την στρατηγική μιας βιώσιμης ανάπτυξης μπορεί να μην αποδέχονται όλα τα μέτρα που προτείνουμε, γιατί είναι αρκετά ριζοσπαστικά μέτρα, αλλά ως πλαίσιο στρατηγικής
θα μπορούσε να το στερήσει. Με αυτά που είπατε, με διευκολύνεται να περάσω στο επόμενο πεδίο, με τον υποδιαμόρφωση διπολισμό στην Ελλάδα εν τέλει μετά την συμφωνία των Πρεσπών και την αναδιάταξη της πολιτικής γεωγραφίας όπως τη βλέπουμε. Έχουμε τα ευρωπαϊκά δεδομένα, κάτι ανάλογο δεν το έχουμε για την ώρα στην Ελλάδα. Βλέπετε ότι παρόλα αυτά ο διπολισμός είναι εν όψη?
Όπως είπα σε μια πρόσφατη συνέντευξή μου, πιστεύω ότι το 19 βιώνουμε, είναι ένα έτος μετάβασης προς έναν νέο διπολισμό που θα μορφοποιηθεί, δεν έχει ακόμα μορφοποιηθεί, θα μορφοποιηθεί τα επόμενα χρόνια μετά τις εκλογές, με μια νέα συντηρητική συμπαράταξη, αποτελούμενη από πιο συντηρητικά και νεοφιλελεύθερα άτομα, κινήματα, πολιτικά κόμματα, και μια νέα προοδευτική συμπαράταξη, αποτελούμενη από δημοκράτες, σοσιαλιστές, οικολόγους και μέλη πιο αριστερών ριζοσπαστικών κομμάτων.
Είπατε μετά τις εκλογές.
Νομίζω ότι μετά τις εκλογές αυτό θα γίνει, διότι κακά τα ψέματα, πηγαίνοντας στις εκλογές, το κάθε κόμμα θα προσπαθήσει με τα σημερινά δεδομένα να αυξήσει την εκλογική του δύναμη. Ίσως με κάποιες μεταγραφές ατόμων ή κάποιες συγκλήσεις κορυφής. Αυτό που, κύριε Πάικο, που εγώ πιστεύω ειλικρινά, είναι ότι έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια ένας λόγω της κρίσης και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, με ένας βαθύς κοινωνικός μετασχηματισμός, όπου ανάλογα με το πώς βίωσε την κρίση κάθε ελληνική, κάθε οικογένεια, έχει μετακινηθεί πολιτικά. Άλλες οικογένειες συντηρητικοποιήθηκαν και άλλες, αν θέλετε, ριζοσπαστικοποιήθηκαν.
Γίνονται περισσότερο ταξικές οι αναφορές εν τέλει?
Νομίζω ότι γίνονται πολύ περισσότερο, ενώ παλιά ήταν άλλα τα διακυβεύματα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι πώς βίωσαν την κρίση, τι περιμένουν από το κράτος, την κοινωνική πολιτική, και άρα έχει γίνει αυτός ο ένας κοινωνικός μετασχηματισμός, αν τα βγάζουν πέρα ή δεν τα βγάζουν πέρα, πώς, τι σημαίνει για την καθημερινότητά τους η εξασφάλιση, αν θέλετε, του εισοδήματος, η ανασφάλεια που νιώθουν, ανασφάλεια σε όλους τους τομείς κτλ. Λοιπόν, αυτές οι επιπτώσεις της κρίσης θα εκφραστούν και πολιτικά. Ήδη σε εμάς εκφράστηκαν το 2015 με την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα εκφραστούν ακόμα περισσότερο και μετά τα επόμενα χρόνια.
Ωστόσο, επειδή βάλατε την κοινωνική διάσταση, θέλω να σας πω ότι βλέπουμε ότι οι πιο ισχυροί κραδασμοί αυτή τη στιγμή έρχονται από ένα πολιτικό διακύβευμα, ένα πολιτικό ζητούμενο, τη συνθήκη των Πρεσπών. Με καταλήδη το μακεδονικό, λοιπόν, που δεν είναι ταξικό ζήτημα, διαμορφώνονται νέες καταστάσεις, έτσι. Αναδιατάσσεται η πολιτική γεωγραφία.
Η άποψή μου σε αυτό ήταν ότι θα γινόταν ακόμα και αν δεν υπήρχε, αν δεν υπήρχαν οι Πρέσπες. Οι Πρέσπες, αν θέλετε, εκφράζει στο γεωπολιτικό και στο πολιτικό διεργασίες οι οποίες είχαν δρομολογηθεί εδώ και καιρό και έχουν δρομολογηθεί εδώ και καιρό. Βεβαίως αυτό επιτάχυνε, αν θέλετε, αυτές τις διαδικασίες, διότι ανέδειξε και μια άλλη διαφορά στον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι πολίτες, αν θέλετε, τη γεωπολιτική κατάσταση. Και άρα προσετέθη σε κάτι το οποίο ήδη δρομολογηθεί.
Είχε δρομολογηθεί. Είπατε, επανέρχομαι σε αυτό, ότι η μορφοποίηση του νέου διπολισμού θα γίνει μετά τις εκλογές. Ωστόσο, μήπως, όπως διαμορφώνονται τα πράγματα σήμερα και τα βλέπουμε, με τις αναδιατάξεις που βλέπουμε γίνει επί της ουσίας πριν από τις εκλογές και εν όψη των εκλογών και ανεξαρτήτως την βούληση, της βούλησης των κομματικών φορέων.
Οπωσδήποτε θα υπάρχουν πολιτικές διεργασίες οι οποίες θα είναι πολύ έντονες. Πάμε σε μια όξυνση, αν θέλετε, προς τις εκλογές, το οποίο θα έχει επιπτώσεις όσον αφορά τα μικρότερα κόμματα. Ιδιαίτερα όσο τα μικρότερα κόμματα δεν είναι ξεκάθαρα και κυρίως το κοινάλ, για το κοινάλ μιλάω. Όσο δεν κάνει ξεκάθαρο τον προσανατολισμό του όσον αφορά τις πολιτικές συνεργασίες.
Κάποιοι λένε πάντως πως τον έχει κάνει ξεκάθαρο τον προσανατολισμό του. Ότι βαδίζει προς την κεντροδεξιά, ας πούμε. Βαδίζει προς συμμαχία προς την Νέα Δημοκρατία.
Εγώ θα έλεγα ότι, τουλάχιστον έτσι όπως διαβάζω, γιατί δεν έχω εσωτερική πληροφόρηση, όπως διαβάζω τα τεκτενόμενα, υπάρχει μια σύγκρουση εσωτερική στο χώρο. Η οποία δεν ξέρω πού θα οδηγήσει, αλλά όσο αυτό δεν γίνεται τελείως ξεκάθαρο, τόσο περισσότερο νομίζω ότι οδεύοντας προς εκλογές και με την πόλωση η οποία εντάθηκε και με το θέμα των Πρεσπών,
θα συμπιεστεί.
Θα πάμε οπωσδήποτε σε μια μετοπική αντιπαράθεση των δύο κομμάτων. Αλλά αυτό δεν αναιρεί αυτό που λέγαμε πριν, ότι αμέσως μετά τις εκλογές θα υπάρξουν εξελίξεις στο εσωτερικό των κομμάτων και θα έλεγα όλα τα κόμματα και στη συντηρητική παράταξη. Το είδαμε ακόμα και στην συζήτηση για τις πρέσπες, τις διαφωνίες εντός της συντηρητικής παράταξης. Μάλιστα την τριχοτόμηση, αν θέλετε,
επί της ουσίας,
το οποίο αυτό θα μορφοποιηθεί νομίζω τα επόμενα χρόνια και πολιτικά.
Μάλιστα, πριν σας ευχαριστήσω να σας ρωτήσω τι θα κάνετε στις ευρωεκλογές, αν θα είσαστε υποψήφια ευρωβουλευτής όπως το έχουμε διαβάσει.
Όχι, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή τέτοιο στον ορίζοντα.
Το όχι σημαίνει ότι δεν ξέρετε ακόμα.
Όχι, κοιτάξτε, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει προκύψει. Αυτή τη στιγμή εγώ ενεργοποιούμε, αν θέλετε, και στο Πανεπιστήμιο αλλά και διεθνώς σε διάφορες, και άρα αυτή τη στιγμή δεν είναι στα σχέδιά μου.
Δεν είναι στα σχέδιά σας. Μάλιστα. Η πρώην υπουργός, η κυρία Λούκα Κατσέλη, η καθηγήτρια φυσικά Πανεπιστήμιου, μας το θύμισε κιόλας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.